Zemnieku saima aicina piedalīties akcijā Lauku dienas ceļotājiem 19. oktobrī. Iepazīsti, kā top vietējais produkts, iemācies cept maizi vai nofotografējies traktorā. Un vēl pirms dodies ceļā, zvani uz Radio Star FM 7:45 un piedalies spēlē. Balvā gardo lauku produktu gros no labākajām Latvijas lauku saimniecībām. Ieskaties agro.zemniekusaima.lv un dodies uz laukiem jā 17. oktobrī.
Sapratāt pareizi, šis ir konkursa laiks Radio Star FM ēterā. Un tūlīt pat mēs uzzināsim tā cilvēku vārdu, kurš šodien saņems mazo labumu grozu.
Nu, bet viņš arī nav nekāds mazais, ja?
Tu gribēji teikt, tas tā mānīgi izklausās, mazais labumu grozs.
Jā, tas tur it kā kaut kāda viena dzērvene būtu tajā grozā iekšā. Nu,
viss ir relatīvi, jā. Tā kā jūs ieraudzīt mazo labumu grozu, ja viņam labs nestāv lielais labumu grozs. Jūs nevienu brīdi to par mazo nenosaukt.
Jā, nu tad balvas nav nekāds mazās, mums tikai, nu, jālieto tie termini tādi ir. Bet vispār...
Bet vispār, zemnieku saima, jā, tas tā ļoti labi un skaļi izklausās, bet tāds arī ir. Zemnieku saima ir tā, ar kuru mēs draudzējamies šonadēļ šī konkursa ietvaros. Un zemnieku saima ir tā, kas rīko kopā ar zemkopības ministriju un lauku atbalsta dienestu lauku dienu ceļotājiem. Jā, šajā akcijā kopumā piedalās 53 saimniecības visā Latvijā. Un jau 17. oktobrī pēc dažām dienām šīs saimniecības vērs savas durvis un vārtus, lai uzņemtu ceļotājus. Akcijas dienās apmeklētājiem piedāvā vai nu atlaides savai produkcijai, vai organizē kādus īpašus bezmaksas pasākumus, vai arī vienkārši atbrauksiet un jums priekšā stāvēs viens liels pārsteigums. Pirms dodaties ceļā, noteikti ieskatieties agro.zemniekusaima.lv. Izvēlieties saimniecību, piesakiet savu apmeklējumu saimniekam un tad aiziet uz laukiem jau 17. oktobrī. Savukārt radio ētrā jums būs jāatbild uz trim jautājumiem, īpaši sagatavotiem jautājumiem, un šajā spēlē piedalās divi mūsu radioklausītāji. Labrīt! Halo! Halo, halo, halo!
Nu, kur te jūs pazudāt?
Vakas runātājs! Zopas, labrīt!
Halo!
Jā, labrīt, kā jūs sauc?
Egita!
Egita, jā? Ar priekšā. Jā. Gita, labi. Tagad mums nākamais zvanītājs vēl vajadzīgs.
Ir vajadzīgs. Zobas, labrīt.
Labrīt.
Labrīt. Kā jūs sauc?
Egils.
Abi divi uz ēsā. No, Egita un Egita.
Tādu kompāniju esam nolasījuši radio ētrā. Tā, Egita un Egita. Aiziet, sākam ar pirmo no trim uzdevumiem un beigās izkristalizēsim, kurš no jums kļūst par uzvarētāju.
Jā, šodien ir tādas, nu, pasaržģītas tās zināšanas jāpielietot. Nu, tāpēc, ka, ja jau jūs gribat tiem laukiem iet tuvāk, tad, nu, faktiski ņemsim to visu lietu nopietnāk. Un tāpēc ir tā. Šo jautājumu sagatavoja zemnieku saimniecība Lastiņi, kuras no nosauktajām Latvijas selekcionētās kviešu šķirnes, es to nosaukšu trīs šķirnes, viņš jāpasaka, kuras no šīm šķirnēm Latvijā darinātas, nu tā kā selekcionētas, ja? Dimants un Gaiziņš, Ufo un Fredis, Endijs un Kaspars.
Sākam mēs ar Egitu.
Ufo un Fredis, es teicu.
Aha, Egiju?
Es arī domāju Ufo un Fredis.
Tomēr, jā.
Nu re, kviešu šķirne tiešām ir tāda pasaulē ir, jā, viņi ir selekcionēti Latvijā un saucās Ufo un Fredis.
Pilnīgi pareizi.
Nu redz, cik jābūt ir populāriem raidījuma vadītājiem, lai tev savā vadā kviešu šķirne nosauc. Kaut mēs tā piedzīvām.
Nu, jā.
Nu vismaz... Kartupeļa šķirni mūsu.
Nu, viena alga. Šobrīd pat vairs nav svarīgi, ko. Tik iedoties. Tā, otrais uzdevums. Jautājums no zemnieku saimniecības Baltās anemones. Kādi ir piemērotākie apstākļi ķirbju un kabaču glabāšanai ziemā? Tāds ir jautājums. Un lūk, atbilžu varianti. No plus 20 līdz plus 40 grādiem pēc Celsija. Leduskapī. Labi. Otra versija. No 0 līdz mīnus 50, tātad saldētava. Vai trešā atbilde 100 līdz 130 grādi pēc Celsija sausā telpā.
Tas ir uz skapja augšas. Sakurinātā istabā.
Tur pat pirts nestāv klāt palaišana pasākumā. Bet tātad, jautājums sapratāt, sākam ar Egilu.
Tā, ka tur bija tā saldētava, tas otrais variants.
Otrais saldētava, jūs prāt, ja?
Jā.
Mhm. Un ko domā Egita?
Es domāju, ka pirmais variants no plus 20 grādiem.
Līdz plus 40.
Mm-hmm.
Klausies, Baiba.
No.
Tev vispār kāda no šīm atbildēm liekas normāla?
man liekas, ka viņas ir diezgan ekstrēmas katra patra par sevi, bet es pieļauju domu, ka tā atbild, kas mums kā pareizā ir, tā jau ir... Nē, nu kaut kas...
Es vienkārši, man ir jāpiešķir... Nē, principā atbildējis pareizi nav neviens, ja tā ir jāsaka. Bet, no, lai es mudinātu ķirbi nest uz pirts... uz lāviņas likt viņu turēt tur. Nezinu.
Mums, jā, mēs paši esam, bet mēs nezinājām arī UFO Fredi.
Piezvanīsim baltajām anemonēm, zemnieku saimniecībiem. Ko jūs ar to bijāt domājuši?
Jā.
Bet principā plus 100, plus 103.
mums tā ir uzrakstīts. Bet mēs sakam, mēs nevaram apšaubīt, jo mēs neesam nekādi īstenie laucinieki. Un,
un ka, mēs esam piedzījuši to, kā ķirbs uz šitā skapa augšu sāk tecēt. Nekād labie glabātāji neesam.
Jā, bet nu, iespējams, ka viņš tādā veidā tiek pārstrādāts šādā temperatūrā. Labi, ejam tālāk.
Ejam tālāk.
Jautājums no mežvidiem. Cik kilogramu tomāta nepieciešams vienas litra sulas ražošanai?
Tā, Egita atbildēs pirmām, bet te ir atbilžu varianti.
Jā, tad ir atbilžu varianti. Vai nu tie ir 1,3 kilogramu, vai nu tas ir 0,8. Tas ir, nu, tā kā nepilns
jā.
Kilograms. Vai 2,5 kilogramu. Litrs. Tad tie ir kilogramu, a mums vajag litrus.
Tomāt suliņu, 1 litrs. Jā.
Es domāju, ka 1,3.
Ko domā Egils?
2,5.
Aha!
Egils pasaka liktenīgos 2,5 un nu, pats
gribētu
sev aiz šitās atbildes izņem ārā no sava no jubilāra, ne, bet uzvarētā liktenīgi. Nu, ko?
Jā.
Ir īstenībā pareizi atbild 1,3. Tad, nu, mēs...
Uzgavilējam Egitai.
Egitai, jā, bet apsolamies noskaidrot pa ķirbi un kabats. Kaut kā mums pašiem liekas dīvaini. Bet, nu, es saku, nu, dīvaini mums arī likās tas, kad ir UFO Freds.
Nē, tas varbūt nelikās tik daudz dīvaini, kā nekārši nezinājām, bet to kabats, tas ir dīvaini. Egita, mazais labumu gros, jums jau, principā, ir jāatbrīvē tam vieta kaut kur sekcijā, bet, vai leduskapī, un tad tas lielais, tas vēl kā tāda vīzija, jo piekdien to mēs lozēsim starp visiem pieciem nedēļas uzvarētājiem. Uzgaidam Egitu pie klausulas, izstāstīsim, kā saņem balvu.